Nu, mums noteikti ir, kā jau ierasts, ir katru gadu ir lielākās problēmas gaidāmas Daugavā. Tā mums arī ir lielākā, protams, upe, un šogad, pateicoties garai ziemai, mums ir ļoti biez leduskārta izveidojusies, kas ir romēr drusku pat biezāka nekā vidu caurmērāt mūsu caur citus gadus ir. Līdz ar to ir paredzams, ka tur varētu mums izvērsties iz tā bilde. Varbūt ne tik labi, kā mēs varbūt gribētu savā ikdienā.
Diezgan daudz jau, protams, lielu teritoriju Daugava nosedz. Ir kaut kādas konkrētas bīstamās vietas, rajoni pārsvarā, vienmēr mēs zinām par Pļaviņām, ir bijis mūžsanais stāsts, varbūt vēl kādas konkrētākas vietas var iezīmēt.
Pagaidām jāsaka, ka nav atkāpes no tām apdraudētajām vietām, kuras ir bijušas cits gadus un kaut kādi jauni pārsteigumi mums pagaidām netiek gatavoti. Bet kā lielākās riska vietas mums ir apzināts šobrīd, pateicoties Latvijas vides meteoroloģijas un meteoroloģijas centra informācijai, mēs varētu prognozēt, ka Daugavas leipus Daugavpils pie salām Līksnes, Nīdzgales posmā, Jēgavpils, ierasti jau Jēkabpils Pļaviņa posmā, tas būs tās vietas, kur mēs varam gaidīt kaut kādas problēmas un gan vižņu, pastiprināt ciešanas rezultātā, ka varētu izveidoties sastrēgumi un rasties, uzkrāties gan ledus, gan vižņu un būtu aiziet upi, iziet ārā jau no krastiem, aplūst.
Kā ir citi reģioni? Zemgale, Kurzeme?
Šeit jāsaka, ka liels plusi, neskatoties uz garo ziemu, tomēr mums tas pavasars ir tā ļoti pateicīgi nāk iekšā, kārtīgi piesalst pa nakti, pa dienu gan rīzē jau plusos. Un veiksmīgi kūst, kas ko varbūt pat Rīgā vēl tā īsti nevar just, bet...
Par Vidzemes augstiem nerunāsim.
Par Vidzemes augstiem nerunāsim, bet Kurzem praktiski šobrīd jau ir brīva no sniega, un var teikt, trešdaļa teritorijas mums ir ārpus apdraudējumu jau par iespējamiem kaut kādiem plūdiem.
Tur gan ir cits apdraudējums, par ko mēs sarunas otrajā pusē parunāsim, dēļ šī iemesla, ka sniega vairs nav sākas.
Jā, mums nav viens stihijas, otrā stihija.
Jā, bet pirms pāris nedēļām mēs ziņojām par kontrolu spridzināšanu Ogrē. Ogres upē, kas tika veikta, lai secinātu, cik biezs tad ir ledus un kur to graut būs vislabāk, kad laiks būs siltāks un ledus sāks kustēties. Kādos gadījumos tiek pieņemts lēmums spridzināt ledu? Vai par to jau tagad var kādas prognozes izteikt? Par to pašu Daugavu, par citām upēm?
Jā, tas ir diezgan smalks darbs saprast, kur tas ir nepieciešams un kur tas var reāli palīdzēt. Un tāpēc ir šajos spridzināšanas darbos tiek iesaistīts ļoti plašs atbildīgo institūciju loks, kur uzdevums ir izvērtēt atbilstoši katriem savai jomai, vai konkrētā gadījumā tas palīdzēs, vai tas neapdraud dabu, vai tas neapdraud citus kaut kādus lietas un jautājums. Līdz ar to visi tieši apkopojot šo te informāciju un saskaņojot ar visām atbildīgām institūcijām, arī tiek pieņemts tas lēmums par spridzināšanu. Protams, cerībā, ka tas varētu iekustināt to ledus masu un ūdenim ļaut skriet pa kādu brīvāku ceļu un neapludināt apkārt esošās teritorijas.
Ir kādas 100% zināmas vietas, kur būs jāspridzina?
Nē, šobrīd nav mūsu plānā, konkrētas vietas mums nav. Man ir informācija, ka ar Ogres pašvaldībā ir bijušas vēl sanāksmes par to jautājumu lemts, bet pagaidām man nav informācija, ka būtu pieņemts lēmums kaut kur vēl papildus spridzināt. Bija šis piens mēģinājums, pārliecinājies par to, ka upe tiešām vietām ir izcaursalus līdz gultnei, līdz ar to... Nu, tur arī tās arī varētu būt tās vietas, kur ir vislielākās problēmas, bet ja viņi ir izcaursalus līdz gultnē, arī ir diezgan grūti iekustināt to ledu. Viņš vienkārši sēž uz gultnes virsū.
Droši vien, tad nebūtnē ar vienu spridzināšanu nepietiek.
Jā, pilnīgi.
Nemitīgi raud gaisā ledu ik pa cik, es nezinu,
pilnīgi
metriem.
Iespējams, bet atsevišķos gadījumos varētu būt tā, ka vienalga tas būs nepieciešams, jo kaut kur tam ūdenim ir tomēr jāsāk plūst ārā. Jo augstā, kur augstienēs un citur, kur viņš ir tomēr zem tā ledus klājuma, kur arī ir bijusi ūdens, nu, viņam kaut kur ir jāskrien.
Kad ūdens sāk skriet nelāgi pa malām, tad mēs zinām, ka bieži vien šajos reģionos un vietās dzīvojošiem cilvēkiem ir spēja jāmaina savā attieksmi pret notiekošo, pret ikdienas ritmu, teiksim tā, kas būtu jāņem vērā šajās vietās dzīvojošajiem, vai jau tagad laikus, jūs dažas vietas minējāt, varbūt vēl kādas arī varat minēt, ka jāgatavojas plūdiem un arī pašai spridzināšanai. Jo tās laikā es pieļauju, arī var sākt kaut kas kustēties.
Jā, bez minētajām vietām, kas ir Daugavas basēnā, Varbūt es vēl varētu pieminēt arī, ka Gaujā mēs gaidām plūdus, un tas ir atkal veiksmīgā kārtā, tas ir pie tām tajās vietās, kur tas ir bijis jau iepriekšējos gadus, pie Ādažiem un Carnikavas novadā. Nu, protams, mēs gaidām turpinājumu, kas notiksies ar Ogres leiteci.
Tad pati Ogre arī apdraudēta ir vēl?
Nu, to, šobrīd tomēr tas apdraudējums paliek, jā.
No pašas Ogres tieši.
Nu, pašu ogru, tur laikam mēs tā precīzi nepateiksim, ko nozīmē ogru, ogru mums liela, bet, tie posmi, kur mums klasiski upi ietērā no krasta, tur, protams, tas gan arī droši, ka notiks arī šogad.
Evakuācija. Daždien nepieciešams manevrs, un daždien arī mēdz būt diezgan daudz sarežģījumu ar šo procesu veikšanu, vai nu cilvēki paši nelabprāt pamet savas mājas, vai arī jums var pietrūkt resursu. Kā ir, vai jūs varēsiet šogad pilnvērtīgi šajos palīdzības darbos iesaistīties?
Es noteikti varētu šeit uzslavēt vietējās pašvaldības, kuras aktīvi apzina teritorijas, kuras potenciāli varētu aplūst, un ir gan kartēšana notikusi pašvaldībās, gan apzināts vienkārši teritorijas ēkas, pat atsevišķas mājas un brīdināt iedzīvotāji. Un cārmērējotie iedzīvotāji, kuriem tas apdraudējums ir, viņi par to ir lietas kursā un ir atrunāts sistēmas mehānismi, kā mēs viņus brīdināsim, informēsim, gan mēs, gan pašvaldības pašas, gan pašvaldības policija iesaistot.
Nu, piemēram, varbūt, kā jūs informēsiet? Ar izziņām?
Sākot ar to, kad brauks, fiziski brauks prie, uz mājām un cilvēks brīdinās par to, ka ir apdraudējums un kad ir jāevakuējās no mājām un līdz tam, ka ja notiks kādas kaut kur strauji šī ūdens līmeņa celšanās, tad ir paredzēts arī slēgt tiešā civilās aizsardzības sirēnas un vietē iedzīvotāji ir brīdināti, ja viņi izdzird šādu sirēnu savā rajonā, tad attiecīgi, kas viņiem ir jādara un kā ir jārīkojās.
Bet tā saucamo kritiskās situācijas monitoringu veic pašvaldība?
To veic pašvaldība, bet sadarbība arī mūsu dienests un arī meteoroloģijas dienests, visi mēs sekojam upēm un, protams, tikko sākās ledus uzlūšana un sākās ledus iešana, ūdens kustība, tā praktiski tas ir caur diennakt notiek tīpaši bīstamākajās vietās, kur jau tuvojās kritiskajām ūdens līmeņiem, mēs sākam caur diennakt sekot ūdens līmenim un teiksim tā, turam roku uz pulsa.
Jums ir kādas prognozes, ka tas varētu notikt jau šī nepieciešamība apziņot cilvēkus un vērot doties?
Tas varbūt ir vairāk jau atkarīgs no konkrētas vietas, kuras, kā jau mēs te minējām, Kurzemē varbūt tas risks vispār šogad jau ir gājis secen, tad Zemgales pusē, par Vidzemi nerunājot, tur vēl tikai tas ir priekšā, un Latgalē vēl ir jāgaida kāds laiciņš vispār, kamēr sāks kaut kas kustēties. Bet caurmērā man šobrīd uz rokām jau ir informācija par no Latvijas vides un ģeoloģijas meteoroloģijas centra par prognozēm, kur un kad sāksies ledus uzlūšana. Nu, un caurmērā mēs redzam to, kad sākot ar marta pēdējo dekādi, praties, kas ir šobrīd, atsevišķas upes jau sāk lēnām kustēties, nu un pēdējās upes mums izkustēsies tikai aprīļa pirmās dekādas beigās. Tā kā praktiski, es pat pieļauju, ka atsevišķas upes sāks kustēties tikai aprīļa vidū.
Es saprotu, ka tur pietiekam daudz konkrētu sīkumu, lai to visu uzskaitītu, bet tad tomēr, kuras ir tās vietas, kas pirmās varētu sākt kustēties, jūs minētu, Zemgalē, Vidzemes daļā kaut kā?
Jā, tieši tā, un, protams, lielākās upes. Mēs varam gaidīt gan tai pašā Daugavā, kas sāksies ledus kustība, gan Gaujā, gan Lielupē. Nu, Lielupē arī varbūt šogad tā situācija tikai nedaudz sliktāk nekā cits gads, tai ziņā, kad ledus biezums ir nedaudz biezāks. Bet ar to mēs arī paredzam, ka varbūt mūsu ierastajā mežo pie mežotnēm notiksies kaut kādas ledus sastrēgumi, varētu pārējos posmos ir pamats domāt, ka tas ledus varētu arī tā lēnām iziet uz jūru un neradīt kaut kādas problēmas citos rajonos.
Es atgādinu, ka mūsu studijā pat labam ir Kristaps Eklons, valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta priekšnieka vietnieks. Par pašu glābšanas dienestu, ko saīsināt VUGD, kā mēs sakam, kādas ir jūsu materiāla tehniskās iespējas cilvēkiem palīdzēt šajā sezonā? Jo arī, cik saprotu, situācija nevienmēr glābšanas dienestā ir bijis vienkārša. Es domāju par naudu cilvēkiem, tehnisko nodrošinājumu.
Nav jau tie plūdi mums pirmo gadu, un līdz ar to mēs, protams, esam gan tehniski, gan iemaņu ziņā sagatavojušies un esam gatavi palīdzēt iedzīvotājiem un strādāt atbilstoši tam prasībām, kādas mums ir uzstādītas.
Un gatavība un labā griba viens.
Bet labā gribēt jau ir vienmēr, bet nu, kur mēs varbūt sastamies un par ko es noteikti gribētu pieminēt, kur varētu būt mūsu problēmas, ja mums nāksies kādā aplūstošā teritorijā strauji evakuēt cilvēkus jau no aplūdušas teritorijas, tad neapšaubām mums radīsies problēmas ar peldlīdzekļiem, jo parastos piepūšamās laivas, kas mums ir gumijas laivas, kas lielākoties ir mūsu dienas rīcībā priekš glābšanas darba veikšanas, viņas šādos gadījumos ir diezgan riskants pašiem pat glābējiem. Jo tomēr braukāt ar gumijas laivas starp ledus gabaliem, nu, un it īpaši, ka tu vēl īsti nezin, kas ir apakšā tajā aplūstušajā teritorijā, vai tur apakšā kāda sēta vai kāds koka gabals vai vēl kaut kas, tad tas ir riskanti. Un,
citi risinājumi pastāv?
Protams, ir alumīnija laivas, ir metāla korpusa laivas, un, bet nu, tās mums ir burtis, pa visu valsti uz viens rokas pirkstiem saskaitot. Un tā varbūt ir tīri tā tehniskā ziņā lielākā problēma, ka mēs atsevišķos gadījumos mums ir pašiem riskanti braukt palīgā cilvēkiem palīdzēt viņus evakuēt.
No. Tur kaut ko var darīt vēl tagad, varbūt paspēt atlikušajā laikā, nezinu, dienas, varbūt tas ir nedēļas vēl kādu papildu nodrošinājumu iegūt, kādu papildu finansējumu lūgt, vai kā?
Jāsaka tā, to, kas bijisi mūsu iespējās prasīt un sagatavoties, tas ir izdarīts par visiem 100%. Bet nu, šobrīd nav tās kapacitātes tādas, lai tikai mēs varētu norēģēt. Protams, šī problēma jau zinām jau vairākas gadus, un mēs viņu lēnām risinām, bet nu, par nožēlu varbūt mūsu tās rocība ir zemāk nekā mēs varbūt vēlētos.
Protams, kā mēs zinām, bieži vien ir spēkā tēze sargās sevi, tad Dievs tevi sargās un par pašu glābšanos un par domāšanu līdz arī noteikti būtiski ir domāt, ko jūs varētu īsti atgādināt, ko darīt pašiem cilvēkiem, iedzīvotājiem, kad šis apdraudējums ir jau pavisam tuvu, vai varbūt vēl netik tuvu, bet ir zināms, ka riska zonā viņi dzīvo.
Jā, ja varbūt 90. Gadu beigās, 2000. Gadu sākumā, nu, savukā varbūt tas tieši tas posms bija tāds mierīgāks, plūdu ziņā, bet kad bija pirmie lielākie plūdi, tad mēs sastapāmies arī ar tādu neizpratni un pat var atsevišķos gadījumos nevēlēšanos sadarboties no iedzīvotāju puses, tad tā lēnām runājot un strādājot ar cilvēkiem no gadu uz gadu, šobrīd šī sadarbība ir daudz labāk un cilvēki, kas ir pats būtiskākais, cilvēki paši seko jau, kas notiekas tomēr apkārt viņu mājai, domā par kaut kādiem preventīviem pasākumiem, domā par kādiem maisiem un kaut kādiem citiem aizslēķiem, ar ko pasargāt savus ēkas, no, ja tas ūdens līmenis salīdzinoši nedaudz paceļās, un tāpat arī cilvēki ir sagatavojušies un arī domā par to, ko darīs tad, ja tie plūdi tomēr atnāks.
Lielākoties jūs visus riska zonās dzīvojušos varētu saukt par profesionāļiem savā ziņā.
Jā, es tā gribētu viņus vismaz saukt. Un paldies Dievam arī beigusies varbūt šī te milzīgā būvniecības ažiotāža un kampaņa, kad mums tika ēgas būvētas, kur pagadās un kur vien skaistāks skats uz to pašu upi vai ezeru, un kur izrādās ir saslēgta ar citiem upēm un ezeriem, un pavasaros sākās plūdi, un tad izrādās, ka tā māja ir mums pirmais stāvs, es zinu, ūdens.
Mācība ir gūta kaut kāda?
Mācība ir, protams, gūta, un šobrīd praties pašvaldības, es nezinu, vai es nevienu jau tādu gadījumu pēdējos vismaz divos gados, ka būtu turpinātos kaut kāda būvniecība palu pļavās un šajās potenciāli aplūstošajās teritorijās. Bet, nu, gan jau kāds maleči kaut kur uzrodās.
Mums burtiski ir minūte palikusi, mēs otro tēmātu nedaudz apdalīsim laika ziņā runa par kūlu, bet tomēr gribas jums vaicāt, cik daudz ir kūlas ugunsgrēka pēc pēdējām svaigākajām ziņām jau tagad bijis šo pavasaru.
Nu, pieskaitot vēl vakardienas notikušos ugunsrēks, tieši kūlas ugunsrēks, tad šobrīd jau bija pārpa 90 kūlas ugunsrēku mums valsts teritorijā. Nu, protams, pamatā deg mums Kurzeme, Liepāja, Grobiņas novads, Ventspils novads. Tie, tā kā mēs te secinām Rīgā sēžot, ka nav tur jau sniega vairāk nav, un kā nav sniega, tā sākās mums kūlas ugunsrēki.
Bet kā vērtē, tas ir daudz vai maz pret citiem gadiem salīdzinot jau šajā marta? Beigu daļā 90 ugunsgrēki.
Tas drīzāk jāsaka, ka ir maz, jo tas sniegs sēg tomēr šogad mūsu valsts sēdz nu, neierasti ilgi un stabīli, un līdz ar to tie ugunsgrēki, kūlas ugunsgrēki ir sākšies, varbūt paši pirmie jau mums tur jau janvārī bija, bet nu, tad varbūt tā īsti nopietni to nevarētu uztvert. Tad šobrīd tas process jau Kurzemes pusē ir sācies, ja ne par vēl tie nodeguši vairāk nekā 70 hektāri zemes